Бишкекте саат 18, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 6 декабрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагада студияда Айнура Жекши кызы. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы дээрлик саналып бүтүп, мандат алчу партиялар белгилүү болуп калды.
Баягы профессионалдык жактан айырмаланган депутаттар бул чакырышка келбеди.
Депутат болуп отуруп ишин бараткан жоксуң да, каякка элдин булушун баратасың, советтанбы, элдин талабын коргоно баратасың. Мындай тигиндей десе эле отуруп калсаң анда кереги жок да, карбанда.
Ал эми парламенттик шайлоодо жетиштүү добуш албай калган партиялар элдик парламент түзүүнү пландап жатышат.
Парламентте оппозиция болбойт деп кооптонууга негиз жок. Бийлик эгер адилетсиз саясат жүргүзсө, аны сындап турганга күчүбүз жетет.
Беларусьта оппозициялык блогер Роман Протасевичтин сүйлөшкөн кызы орусиялык Софья Сапега 6 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Нарында Кумтөр Gold компания ишканасынын эсебинен өнүктүрүү фонду түзүлдү. Алдыда биз ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Соболу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодогу добуштардын 99.96% саналып бүттү. 2494 участкалык шайлоо комиссиясынын бирөө боюнча гана маалымат кечээден бери жаңылана элек. Ал кайсы шайлоо бекети экенин жана эмне үчүн жаңыланбай турганын Боршайком дагы азырынча түшүндүрө элек. Алдын ала маалыматтарга караганда парламентке 6 партия өттү. Алар Ата Журт Кыргызстан, Ынтымак, Ишеним Бүтүн Кыргызстан, Альянс, Ыйман Нуру партиялары. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы зарыл. Добуш берүү күнү Боршайкомдун сайтындагы маалымат системасы үзгүлтүккө учурап, жаңылангандан кийин айрым партиялардын добушу азайып калган. Алар нааразылык акциясын өткөрүшүп, добуштар бурмаланганын айтып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Боршайком бурмалоо болбогонун техникалык гана ката кеткенин билдирген. Бул тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Мьянмада сот өлкөнүн мурдагы жарандык лидери, Нобель сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Су Джини 4 жылга эркинен ажыратты. Ага коронавирус чектөөлөрү маалында санитардык эрежелерди бузган жана коомду бөлүнүп жарылууга шыкактаган деген айыптар тагылды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 6 декабрда билдирүү таратып, Аун Сан Су Джиге чыгарылган өкүмдү сынга алды. Чындыгында бул Мьянманын азыркы жетекчилигин ага каршы чыккандарга карата катаал жообу. Бул деген аскерлер кандай гана оппозиция болбосун, анын ичинде оппозиция жетекчилерин жок кылууга даяр экенин көрсөтөт, деди Amnesty International уюмунун регионалдык жетекчиси Эмерлин Гилл. Бул жыл башында бийлик аскердик хунта келгенден берки Аун Сан Су Джиге чыгарылган биринчи өкүм. Ага дагы бир нече беренелер боюнча айып тагылышы мүмкүн. Жалпысынан өлкөнүн мурдагы жарандык лидери 100 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. 76 жаштагы Аун Сан Су Джинин адвокаттары бардык айыптоолорду четке кагып, муну саясий куугунтук деп эсептешет. Ал өзү дагы тагылган айыптарды мойнуна алган жок. Мьянмада хунтага каршы ири демонстрацияларды күч менен таркатууда миңден ашык киши көз жумган. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кара кече көмүр кенидеги мамлекеттик карьер иштеп жатканын азаттыкка билдирди. Мекеменин жетекчиси Мирлан Жакыповдун айтымында, учурда көмүрдү Бишкек жылуулук электр борборуна ташууга жана 3000 сомдон сатууга макул болгон айдоочуларга гана көмүр жүктөлүп жатат.
Азыр бир забойду токтотуп кенен ачып алалы деп 3-4 күнгө жооп койдук. 2 забой иштеп атабыз да. Биз азыр главный ТЭЦ-ти толтуруп алыш керек болуп атпайбы?
Буга чейин кара кечеден аймактарга көмүр ташыган айдоочулар көмүр жүктөлбөй жатканына нааразычылык билдирген видео тараган.
Канча күндөн бери мына жатабыз буяктачы. Бишкекке арзан кылып Бишкекке тарттырып атасың. А Бишкектеги ата энеси айылда. Тоң өлгөнө калды. Мына жете элек. А мына садырдын машиналары келип атат деп мына жалаң ат болгон кетип атат.
Айылда эл жалсыз,
жалсыз
Бишкек кызганды айылда.
Жалсыз Бишкек.
Айда телефон чалып атат.
16 ноябрда президент Садыр Жапаровдун кийлигишүүсүнөн кийин Бишкекте 3000 сомдон көмүр сатуучу пункттар иштей баштады, бирок аларга чоң кезек жаралып, бир кишиге ашып кетсе 2 тонна гана сатылууда. Бир катар укук коргоочулар камактагы саясатчы Равшан Жээнбековду эркиндикке чыгаруу маселеси менен президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Ондон ашуун укук коргоочу кол койгон кайрылууда белгиленгендей, жазык процессуалдык кодексине ылайык, эгерде айыпталуучуга карата соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кире элек болсо жана тергөө абагында кармоо мөөнөтү 1 жылдан ашса, анын бөгөт чарасы өзгөртүлөт. Укук коргоочулар кодекс эрежелеринин тандалма жүрүп жатканын айтып, президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев бошотулганын мисал келтиришти. Мурдараак ушул мазмундагы кайрылууну президентке жана башкы прокуратурага Жээнбековдун адвокаты дагы жолдогон. Равшан Жээнбеков 2019 жылы кой таш окуясы боюнча айыпталып камакка алынган, 2020 жылы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда бошотулган, бирок үй камагынын талаптарын бузду деген негизде быйыл августта кайра номер биринчи тергөө абагына камакка алынган. жаңы кабыл алынган кодекстер 2-декабрдан тартып күчүнө кирди. Бишкек шаарынын мэриясы экологиялык абалдын начарлашына байланыштуу жаңы жылдык салюттан баш тартты. Бул тууралуу бүгүн мэриянын басмасөз кызматынын жетекчиси Назгүл Жамгырчиева билдирди. Соңку жылдары суук мезгилде Бишкекти ыш каптап дүйнөдө абасы эң кир шаарлардын башкы саптарынан түшпөй келатат. World Air Quality уюмунун абанын сапаты тууралуу индексинде Бишкектеги көрсөткүч 6-декабрда 170 ашты. Бул башкалада аба өтө булганган жана ден соолукка кооптуу дегенди түшүндүрөт. Быйыл Ала Тоо аянтына бийиктиги 25 метр балаты орнотулат.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Абанын булганышы жөнүндө биз бүгүн Жашыл планета түрмөгүндө дагы сөз кылабыз. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай 7-декабрда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым тоолуу аймактарда жамгыр кар жаайт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 0-5 градус суук. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 6-11 градус жылуу. Чөйрөндө түнкүсүн -2+3, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус, кечиресиздер, 1 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 2-7 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн 0 градус, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайлоонун жыйынтыгы дээрлик саналып бүтүп, мандат алчу партиялар белгилүү болуп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы 18-декабрга чейин расмий жыйынтыгын жарыяларын маалымдады. Саясий айдыңда серепчилер парламенттин жаңы курамын талкуулап, сапаты, өзгөчөлүгү жана кемчилиги талдана баштады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Добуштарды кол менен саноо аяктап, Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында азыр протоколдорду системага киргизүү 99.96%, башкача айтканда бир шайлоо тилкеси гана калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов учурда жумушчу топтор арыз кайрууларды карап жатканын билдирди.
Бир участоктон башка мыйзамда 20 күндүн ичинде деген, биз буюрса 20 күндүн ичинде чыгарабыз. Азыр жумушчу топтордо арыздар каралып атат, ал эми округдук шайлоо комиссияларында добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу процесс жүрүп атат.
Кол санактын жыйынтыгы боюнча 5% босогодон Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нур өттү. Бирок кайсы партияга канча мандат тиет жана кимдер келет, расмий белгилүү боло элек. Көпчүлүк массалык маалымат каражаттары босого чектен өткөн партиялардагы көп добуш чогулткан талапкерлердин жана гендердик квотаны эске алуу менен болжолдуу мандат ала тургандардын тизмесин түзүштү. Ал эми бир мандаттуу 36 шайлоо округунан депутат боло турган 34 талапкердин аты жөнү белгилүү. Бишкектеги 1-май жана Свердлов шайлоо округунан баарына каршы добуштар көп болгондуктан ал жакта кайра шайлоо өткөрүлөт. Ошентип болжолдуу тизмеде 6-чакырылыштын 30 депутаты кайра келди. Жаңы курамда 30 ашкан жаш ишкерлерден тартып, блогер, бийликти кескин сындаган активист, мурунку атка минерлер бар. Ошондой эле мурда кийин калың элге анча белгисиз талапкерлер дагы мандат алганы турат. Саясий серепчи Шайырбек Маматокторов болжолдуу мандат алат деп турган талапкерлердин тизмесин анализдеп, кийинки парламентке мындай баа берди.
Конституциялык өзгөрүүлөргө атаандаштык кылуу үчүн 20 жетпеген оппозициялык маанайдагы депутаттар 70 мандаттуу көпчүлүккө. Ошондуктан бул парламент толук бойдон президенттин көзөмөлүндө боло турган парламент болот. Ошол эле кезде жалпы депутаттардын укуктары өтө чектелүү. А бир мандаттуулардан байлар, мурдагы эски саясатчылар, саясий таштандыларга чейин келишти да. А преференциалдык системада баары атаандаштык бар экен жана эл өзүнүн сүймөнчүктөрүнө алдыңкы орундагылардан да ашып кеткендер болду, көрдүңөр да. Чындыгына келгенде шайлоочу жакшы тандоо жасай албайт экен.
Элдин элегинен өткөндөрүн арасындагы өзгөчө талапкерлерге токтоло турган болсок, буга чейин коомдук тамактануучу жай, тамак аш боюнча санитардык видео тарткан блогер Эрулан Көкүлов, белгилүү акын Мирлан Самыйкожо, диний насаптары менен таанымал мурдагы министр Нуржигит Кадырбеков, социал тармактарда бийликти кескин сындаган активист Орозайым Нарматова сыяктууларга мандат тийгени калды. Ошондой эле Алмазбек Атамбаевдин бийлигинен баштап азыркы кезге чейин оппозицияда жүрүп, дээрлик бардык шайлоого катышып келген саясатчы Адахан Мадумаров 2010-жылы 7-апрелде митингге чыккан жарандарга ок атуу фактысы боюнча айыпталып, жаза өтөп чыккан экс баш прокурор Элмурза Сатыбалдиев. Алмазбек Атамбаевдин учурунда Оштогу таасирдүү фигура аталган экс-министр Сүйүн Өмүрзаков, камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев, бийликти сындап жүргөн эл өкүлү Дастан Бекешев мандат алганы турат. Парламенттеги билдирүүлөрү элдин талкуусунда калган 6-чакырылыштын депутаттары Тазабеги Икрамов менен Дастан Жумабеков шайлоодо өз атаандаштарын утуп чыгышты. Жаранда активист Нурсултан Акылбек бул парламенттин курамына иши чыкпай турат. Ал буларга токтолду.
2010-жылкы эски ата журттун түзүмү келди. 6-чакырылыштагы жанагы мыйзамды жазалган, баягы өз оюн эркин айткан, баягы профессионалдыктан айырмаланган депутаттар бул чакырылышта келбеди. Бирок баягы элдин президенти кайра баягына кызыктай баягы жазылган текстти окуя алган депутаттар келип, ага кошулуп жанагы ордерлер өтүп кетпеди бирөө.
Анткен менен Бишкектеги Октябрь шайлоо округунан утуп чыккан Дастан Бекешев эл тандаган талапкерлерге баа берүү туура эмес экенин белгилейт. Ал акыркы шайлоо системасында ар бир депутаттын шайлоочусу бар экенин эске салат.
Элдин чечими да. Мурун айтсак болмок, себеби мурун саясий лидерлер, партиялардын саясий лидерлери өзүлөр тизмелерди түзгөндө. Азыр болсо эми эл өзү чечип койду. Партиялардын ичинде ким болот, депутат ким болот. Бир мандаттуу округдан дагы да ушундай. Ошон үчүн эми бул элдин баасы.
Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда болуп, 21 жылдан кийин аралаш система менен өттү жана биринчи жолу преференциалдык система колдонулду. 28 ноябрдан кийин шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирген партиялар борбор шайлоо комиссиясынын алдында эки жолу митинг өттүрүштү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал эми жетиштүү добуш албай калган партиялар элдик парламент түзүүнү пландап жатышат. Алар ушундай жол менен бийликтин ишин көзөмөлдөп тургусу келет. Жогорку кеңешке өткөн 6 партиянын экөө оппозициялык көз карашта экенин билдиришти, бирок жаңы конституцияда парламенттин укугу чектелген жана мурдагыдай оппозициялык азчылык деген түшүнүк жок. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов оппозициянын азыркы абалына кайрылат.
Парламенттик шайлоого катышкан партиялардын бир бөлүгү добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай, өзүнчө элдик парламент түзүүнүн аракетин көрүп жатат. Алардын айтымында элдик парламентке 28 ноябрдагы шайлоодо 5% босого чектен өтпөй калган партиялардын өкүлдөрү жана бир мандаттуу шайлоо округундагы талапкерлер кире алат. Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков жаңы түзүлө турган кыймыл боюнча буларды айтты.
Биз уже Атамекенге муну сунуш кылдык, алар азыр ойлонуп элекпеди, башкаларга сунуш кылып атабыз, алар ойлонуп атышат. Азыркы алган проценттерине жараша квоталарды мындай бөлүштүрүп, мыйзамдык рамка, мыйзамдын чегинде көрөлүк, ошонун чегинде мынча депутат болсун сунуш кылабыз. Анан бир мандаттуулардан да келип калышы ыктымал.
Мындай демилге Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу көтөрүлүп жаткан жок. 2010-жылы парламенттик шайлоодон өтпөй калган партияларда атаандаш парламент түзүп, аны замандаш партиясынын лидери Муктарбек Өмүракунов жетектеген эле. Атамекен партиясы менен шайлоо катышкан Клара Соронкулова оппозициянын азыркы абалына мындай баа берди.
Эми азыр өзү бирдиктүү оппозиция бар деп айтканга да эрте болот да, анткени биздин бириккенибиз ошо шайлоо маселеси боюнча эле болду да.
Булар канчалык күчөгөн сайын, оппозицияга карата каршы иштеген сайын ошончолук оппозиция кайра күчөйө берет. Эми бул саясатчылар болбосо, белгилүү саясатчылар болбосо, башка же өзүнүн элден талат да оппозициянычы.
Азыркы учурда Атамекен, Азаттык, Улуттар Биримдиги, Социал-демократтар жана Жашылдар партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын ачык билдиришти. Жогоруда аталган партиялар БШКнын алдында митинг өткөрүп жаткан учурда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга кол салуу болгон. Ал бул окуяны шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырган. Андан кийин Акматбек Келдибеков менен Бектур Асанов УКМКга суракка чакыртылган. Коомдук ишмер Кемел Ашыралиев парламент 30% жаңыланганын, андыктан жаңы шайлангандарга мүмкүнчүлүк бериш керектигин билдирди.
Мисалы Самый Кожо эстик акчасы жок, ал никогда депутат боло албайт болчу эгерде мындай шайлоо болбосо. Менимче кайра шайлоонун деле кереги жокко, анын баары эле менин туугандарымдын бюджетине, өлкөнүн бюджетине эме зыян келтиреби деп ойлойм деп атыр.
Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгына ылайык жогорку кеңешке Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары өттү. Саясий жарышта алгачкы болуп келген үч партия бийликчил катары сыпатталып, 90 орунду бул парламенттин 36 мандаты дал ушул үч элдиктин колунда. Ал эми бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаров Садыр Жапаровдун бийлигине сын айткан саясатчылардын бири. Азыркы эсептерге ылайык бүтүн Кыргызстан жогорку кеңешке 6 эл өкүлүн алып келет. Алардын бири Эмил Токтошов партиянын парламенттеги позициясы өзгөрбөй турганын айтып жатат.
Бүтүн Кыргызстан өзүн оппозициялык ишмердүүнү алып бара берет. Ошо бийликтин кемчилигин айткан бир партия болуш керек. Себеби баарында бийликчил болуп калса, кошумчу болсо ким сын айтпайт? Сын айтпайт да.
Анткени менен жаңы кабыл алынган конституцияда оппозициялык азчылык жана коалициялык көпчүлүк деген түшүнүк жок. Мурда парламентте оппозициянын болушун мыйзам кепилдеп, ага кирген фракцияга жогорку кеңештеги бюджет жана финансы боюнча комитети менен укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитети берилип келген. Баш мыйзамдын авторлору ушундай жол менен парламентте жана аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлгө алууда тең салмактуулук түзүүнү каалашкан. Альянс партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештен мандат ала турган Жанар Акаев мындай деди.
Парламентте оппозиция болбойт деп кооптонууга негиз жок. 6-чы чакырылышта болгону 3-4 гана адам болсо, азыр көрөсөңөр бир 10 чакты депутат сөзсүз түрдө бийлик эгер адилетсиз саясат жүргүзсө, аны сындап турганга күчүбүз жетет.
Ушул жылдын 11 апрелинде референдум өтүп, ага катышкан шайлоочулардын 79% Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын долбоорун колдогон. Саясат талдоочу Эмил Жороев президенттик башкаруунун жолуна түшкөн өлкө үчүн оппозициянын ролу абдан чоң экенин айтып, себебин мындай деп түшүндүрдү.
Тажрыйбабызда ошол оппозиция деген бул эмне гана болбосун ошого тескери пикир айтуу, маселенин максатына көңүл бурушпай дегендей бир түшүнүк алынып калган да. Бирок оппозициясыз бийлик деген бул эч кандай өзүнүн пикирин, өзүнүн чечимдерин сырттан карап, сын пикир менен карап, салмактап алууга мүмкүнчүлүк жок болуп калат дегенге барабар.
Жогорку кеңешке шайлоо 28-ноябрда болуп, 21 жылдан кийин аралаш система менен өттү жана биринчи жолу преференциалдык система колдонулду. Анын жыйынтыгын чыгарууда БШКнын серверинде мүчүлүштүк пайда болуп, шайлоонун жыйынтыгы боюнча талаш пикир жаралган. Оппозиция добуштардын бурмаланганын айтса, бийлик Боршайком техникалык ката кеткенин билдирип келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Жыйырма сегизинчи ноябрда өткөн парламенттик шайлоодогу добуштардын дээрлик бардыгы саналып бүттү. Алдын ала маалыматка караганда парламентке 6 партия, Ата Журт Кыргызстан, Ынтымак, Ишеним, Бүтүн Кыргызстан Альянс, Ыйман Нуру өттү. Мьянма соту өлкөнүн мурдагы жарандык лидери, Нобель сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Су Чини 4 жылга эркинен ажыратты. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кара кече көмүр кенидеги мамлекеттик карьер иштеп жатканын билдирди. Бир нече күн мурун кара кечеден аймактарга көмүр ташыган айдоочулар көмүр жүктөлбөй жатканына нааразылык билдирген видео тараган эле. Бир катар укук коргоочулар камактагы саясатчы Равшан Жээнбековду эркиндикке чыгаруу маселеси менен президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Бишкек шаарынын мэриясы экологиялык абалдын начарлашына байланыштуу жаңы жылдык салюттан баш тартты. Бул тууралуу бүгүн мэриянын басма сөз кызматынын жетекчиси Назгүл Жамгырчиева билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чеки Турк сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантабыз. Беларусьта оппозициялык блогер Роман Протасевичтин сүйлөшкөн кызы орусиялык Софья Сапега 6 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Прокуратура ага кастыкты козутуу боюнча айып такты. Быйыл майда ал экөө Афинадан Вильнюска учуп бараткан учак күч менен Минскиге кондурулгандан кийин кармалып, камакка алынып, кийин үй камагына чыгышкан. Азыр Протасевич кайда экени белгисиз. Ал арада Минск Киевти аба мейкиндигин бузууга айыптап, нааразылык нотасын тапшырды. Куанычбек Жолдошов теманы улантат.
Софья Сапеганын иши жакында Минскинин сотуна өткөрүлөрү кабарланды. Ага кастыкты козутуу бир нерсе боюнча кылмыш иши козголгон. Беларусьтун тергөө комитети Сапега күч түзүмдөрүнүн жеке маалыматтарын жарыялаган Беларусьтун кара китеби деген аталыштагы телеграм каналын башкарган деп ырастайт. мурун ал суракта аталган каналда алып барганын моюнга алганы тууралуу видео тасмасы жарыяланган. Өткөн жумада ал кайра тергөөгө чакырылды. Тергөө аны 6 жылга кесүүнү сурап, айыптоо корутундусун чыгарды. 23 майда Афина Вильнюс аба каттамы боюнча учуп бараткан учак күч менен кондурулуп, борттон Сапега менен Протасевич башаламандык уюштуруу деген айып менен кармалып камакка алынганы кабарланган. Кийин Протасевичтин оппозицияны сындаган сөзү Беларусь телеканалынан бир нече жолу көрсөтүлгөндөн кийин Сапега өкө үй камагына которулган. Бир аз убакыт алар чогуу жашаганы белгиленген. Азыр Роман Протасевичтин кайда экени белгисиз. Орусиянын жараны Софья Сапега Лида шаарындагы ата энесинин батиринде үй камагында экени айтылган. Анын өгөй атасы Андрей Сапега кызы сүйлөшкөн жигитине гана жардам берип жүргөнүн айтып, ага коюлуп жаткан негизги айыптоону четке каккан.
Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии.
Александр Григорьевич, мен сизден ырайым кылууну суранам. Бул ырайымсыздыкты токтотууга убакыт келди. Ансыз эле акыркы мезгилде дүйнө андайга толуп кетти. Эгерде ал Протасевич менен мамиле курган учурда бир нерсе жасаган болсо, ал аны азгыруу үчүн эмес, сүйүү мамилеси гана болгон. Мен ал Романдын ишине жөн эле жардам берген деген ойдомун.
Я думаю, она просто помогала Роману в его работе.
Ал эми ошол эле кезде Беларусьтун коргоо министрлиги Киевде анын аба мейкиндигин бузууга айыптап, Украина элчилигинин аскер атташесине нааразылык нотасын тапшырды. Мински украиналык Ми-8 тик учагы Беларусьтун аба мейкиндигин бузуп өткөн деп билдирген. Ал эми Украина болсо чек арага жакын жерде аскердик машыгууларды өткөрүп жатканын жана Беларусьтун чек арасын бузуу болбогонун ырастады. Бирок Александр Лукашенко Киев кырдаалды атайылап курчутуп жатканын айтып, эгер Украина менен Орусиянын ортосунда согуш чыкса, Минск кайсы тарапта болорун белгилеген.
Они прекрасно понимают.
Алар эң сонун түшүнүп турушат. Эгерде Донбасста же Орусия менен чектеш башка аймактарда дагы согуш башталса, Беларусь четте калбайт. Беларусь кайсы тарапта болору анык.
Ясно, на чьей стороне будет Беларусь.
Бул жагдай Москва менен Киевтин мамилеси курчуган учурга туура келди. Батыштын чалгын кызматтары Украинага жакын аймактарда Орусиянын 90 миңден ашуун аскери жайгашкан картаны жарыялады. Орусия Украинага жакын чек арасында аскер кубатын күчтөнтүп жаткандыктан АКШнын президенти Джо Байден анын болжол кол салуусу кыйынчылыктарга дуушар болорун эскертти.
What I am doing is putting together.
Мен азыр эмне жасоо керектиги боюнча сунуштардын баардыгын чогултуп жатам. Бул демилге Путин мырзанын дүйнөлүк коомчулук тынчсызданып жаткан аракеттерин алдын алуу жана аны токтотууга багытталган эң кеңири жана маңыздуу чаралардын топтому болот. Бирок ал азыр ойноп жатат.
Айрым эксперттер Орусия көп аскер топтоо менен НАТОнун чыгышка карай кеңейишин үзгүлтүккө учуратуу амалын көрүп жатышы мүмкүн экенин айтышты. Орусия 2014 жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган жана соңку 7 жылда 13200 ашуун адамдын өмүрүн алган жаңжалда Украина чыгышындагы жикчилдерди колдоп келет. Жакында Washington Post гезити 3 декабрда америкалык аткаминерге жана чалгындоо кызматынын жашыруун документинен шилтеме жасап, Орусия жаңжалдан кийин 175 000 аскерди ичине камтыган чоң чабуулду пландап жатышы мүмкүн деп жазды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантып, эми аймактардан келген кабарларга орун берели. Нарында Кумтур Gold Company ишканасынын эсебинен өнүктүрүү фонду түзүлдү. Фонд 32 долбоорду сынактан өткөрүп, жеңип чыккандарга 12 миллион сом каражат жумшай турган болууда. Ушундай эле фонд 2012 жылы да түзүлүп, ага чогулган акча эмнеге коротулганы белгисиз. Жергиликтүү жашоочулар фонддогу акчанын эсебине так көзөмөл зарыл экендигин белгилеп жатышат. Кененирээк кабачыбыз Мирлан Кадыровдун репортажын угалы.
Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагынын башчысы Курманбек Кудайбергенов Нарын облусунун өнүктүрүү фондуна долбоор жазып катышып жатат. Ал айылына курулуш материалдарын чыгаруучу чакан цех ачып, 10 ашык кишини жумуш оорду менен камсыз кылса болот деп эсептейт. Ага болжолду 3 миллион сом жумшалат.
Долбоордун общий мощности негизи чектөөсү жок, себеби минутасына бул 450 мык жарат да. Анан бирок бир жылдык немесин 50 тонна деп эсептедик, анткени биздин Нарын облусунун базар рыногунун шартында 100 000 тонна керектелет экен. Анан ошого 50 тонна деп эме койдук. Бул муниципалдык бизде тазалык тазасуу деген ишканасы бар, ошонун алдында ачылат. Тапкан таза кирешесинин 40% бюджетке тегерилет. Бул жанагы салыктык төлөмдөрдөн сырткары да.
Кумтур Gold компания ишканасынын эсебинен түзүлгөн Нарын облусунун өнүктүрүү фондуна өткөн айдын этегинде 12 миллион сом которулган. Анын негизинде социалдык экономикалык долбоорлорго жана коммерциялык банктарга сынак жарыяланган. Жыйынтыгында облус боюнча 32 долбоор каралып жатат. Фонддун кеңешчиси Жыргал Ражапов жазылган долбоорлордун негиздерине токтолду.
Положенияда көрсөтүлгөн 50% бюджет түзүүчү ишканаларга, проценти жеңилдетилген кредит катары 20% социалдык долбоорлорго деп кеткен да. Бул баардык долбоорлор келип чыгып атат, основной бизнес долбоорлор келип чыгып атат азыр. Жеке ишкерлерденчи түлгөн пайызда кредит алабыз деп. Эми алардын долбоорлору ар кандай. Айыл чарбасындагы бар, кызмат көрсөтүү тармагында, туризм тармагында.
Облустук бийлик фонддун эсебине түшкөн 12 миллион сом 2021 жылга гана каралганын, кийинки жылы анын көлөмү дагы көбөйөрүн билдирүүдө. Нарын облусун өнүктүрүү фонду түзүлөрү тууралуу президент Садыр Жапаров быйыл 15 июнда Кумтур алтын кенине барганда белгилүү болгон. Ага Кумтур Голд компания ишканасынын жылдык дүң пайдасынан 0.6 тагыраагы 500 миллион сом которулары айтылган. Бул каражат аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жумшалат. Декабрдын башында фонддун жобосу жана 9 адамдан турган байкоочу кеңешинин курамы бекитилди. Бул тууралуу президенттин нарындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров билдирди.
9 кишиден турган анын экөөсү Кумтурдун өкүлдөрү, төрагасы байкоочу кеңештин төрагасы ошол Кумтурдун өкүлү болуп эсептелет да. Биз администрациядан орун басары, биринчи орун басары, үчүнчү катары, калгандары структуралардан жана коомчулуктан ушундай да депутаттардан шаар кеңешинин төрагасы, айыл кеңешинин төрагасы, коомдук уюмдардан палата бар. Ушундай да.
Ушундай эле фонд 2012 жылда түзүлүп 5 жыл иштеген. Ага нарындагы кен иштеткен компаниялар кирешесинин 1% фондко которуп турушкан. Тынчтык коомдук уюмунун жетекчиси, ошол кездеги өнүктүрүү фондунун төрагасынын орун басары болуп иштеген Анаркүл Окошова фондко чогулган акча оңду солду коротулгандыгын билдирүүдө. Ошондуктан ал азыр түзүлгөн фонддогу акчанын эсебине так көзөмөл зарыл экендигин белгилейт.
Анан мында деле мен шегим бар, что билбейм кандай болот. Өнүктүрүү фондусун ошон үчүн тажрыйбалуу. Мурун биз иштеп жүргөндө өнүктүрүү фонд кайдан келген, ошону билген адамдардан өнүктүрүү фонддун комиссиясына койсо, мүмкүн элдик көзөмөл жакшы жүргүзүп, мүмкүн өнүктүрүү фонддун акчасы патшалабай кетет беле деген оюм бар да.
Кумтур Голд компания ишканасынын эсебинен түзүлгөн Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фонду да бар. Ага компания кирешесинин 1% бөлүп турат. Милан Кадыров, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун үч аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдигин
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып отуруңуздар. Мисалы, азыр башкы макалабыз энергетика темасына арналган. Анда айтылгандай, токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард кубтун чектин ылдый түштү. Кыргызстан бир кышта 6-7 миллиард куб суу колдонгонун эске алганда, бул көрсөткүч жазга чейин жарымына кемиши мүмкүн деп жазат кесиптешибиз Эрнес Нурматов. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын эксперти Элизабета Дамико менен интервьюну окусаңыздар болот. Дүйнөлүк банктын маалыматында дээрлик 2.2 миллион кыргызстандык күнүнө 96 сомго жашайт деп айтылат. Интервью ушунун айланасында аталышы көптөгөн үй бүлө курсак тойсун деп жашап калды деп аталат. Андан тышкары Түркиядагы экономикалык кризис жөнүндө макаланы окуп, көптөгөн видеолорду көрсөңүздөр болот. болот. Мисалы, шайлоодо аялдарга буйрубаган мандат дегенде жесиңдилер долбоорунан программа ракка чалдыккан кыз келиндерге кам көргөн эне жөнүндө дагы репортаж бар. Ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүздү болсо аяктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин кечки программабыздын дагы бир бөлүгүн сунуш кылабыз.